matangona beto Blaise Shindani Kambala
kukotisa nsobolo na mambu ya ndembama kile jambu ya nene mpe ya ntete ya PNUD kizola kusala na RDC insi na beto mbuta admerker administrateur asusti ya kimvuka ya ONU yai zavisaka yao na ntola ya bapanisangu awa na bwala kimfumu Kinshasa na nima njetolo ya nisaraka na STM pe na Kinshasa awa na insi na beto inzo ya kinzonzi ya kizunga ya Manyema mebaka ntwadisha impa ya kimvuka ya AMP bubu yai atako inzo ya masonga telemisaka bisalu ya kuponama tina kilungu ya tatu ya ngonde ya iya kekwisa mvula ya ngolo ya nokaka mazono kitatu na munyange na kizunga ya Kasai Oriental pesaka lufwa na bantu zole mpe bima ya bantu mingi bebaka batata bamama tala nkufi ya bantu na beto ya nkokila ya bubu okazi. Nkokila mbote na beno nyonsu ameba kantangu wa kulanda bantangu na beto ya kilungu ya bubu. Kukotisa nsobolo mutinwe zavisaka na mkufi na ndambu ya ndembama kele jambu ya nene mpe antete ya PNUD kezola kusala samu na RDC insi na beto. Mosi ya bantuadisi ya PNUD zavisaka yao bubu yai awa na bwala kimfumu Kinshasa ya uvandaka na lukutakanu mosi na bapandi nsangu wapi yandi vanda tubila luzingu ya nkangu ya RDC na nima ya kuponama. Na njetelo na yandi na RDC mbuta ad malker vandaka na kisha sampe na este ya insi wapi ya nivandaka na masolo na bantwadisi ya insi na ntwala ya kukatuka na insi na beto bubu yai mbuta admalker monisaka lukanu ya PNUD na kupesa maboko na kutoma ya RDC na bandamu nyonsompe na kufutula bimpumbulu ya ntama na luzingu ya nkangu beto landa yandi na kinzonzolo ya mimi ingumba mulongo
nous croyons que
Mwonege bantati ya kele mfunu na kubongisa na ntualu nyoso luzingu ya maketa ya ntama mpe ya mabuta na bao. Sambu yao kele mfunu na bao na kuzinga mbote mpe kufutuka na bao na mabwana na bao fwete kusalama na mutunda mefu anakana peo yina ya kele mfunu na kupesa bao bisalu. Betu na kinide kubandangonda ya tatu betu na kuhidika manaka ya DDR mingi na ya imetadila kufutuka ya maketa ya ntama ya bimvuka bimbumbulu tatu ya Ituri na mabwana na bao. Mpe betu mebongisa mbongo biveze tu ba milyon iye ya ba dola ya nchi ya Amerika mpe bansaji na betu nyoso mene kubongama imene samu na kubanda kisalu na bao kansi baka na kukinga ntete mtuwa ya takatuka na luyalo
attente maintenant le feu vert du gouvernement.
Bana ya mebasika rabi mvuka ya simbaka minduki fwete samba na ntola ya bazuzi na inzo ya masonga ya nene ya Gemena. Baka ngaka bao samba bebisaka bima ya bantu na kutambula na bao na babalabala na kizole meluta ntamu bavu anda lomba kubanda ya manaka ya munkiti samu na kufutula bao na luzingu ya ntama ya fwana salama na lusalusu ya Bureau International du Travail beite na nkufi. Jisle nentobo kele ntumu na beto na mbandaka.
Na sudu bangi bana iya ya meyambulaka minduki fiti samba na parke ya Gemena na ndinga ya greffier divisionnaire ya parke ya Gemena bana iya ya mebebisa bima ya ONG les aiglons bons au kit complet ya ordinateur masini mosi ya kusonika ba kiti ya plastik mpe buna tibuna ba uvandaka makumi tatu ya dasukaka na kizole meluta ba ukilomba tidi naka ya meyedikamaka sana bao tulama na bisalu ba ukele na yonson kama mosi na makumi sambano na sambwadi ya fiti baka mbongo ya Bureau International du travail pesaka na banduku na bao na nzila ya ONG les aiglons ya kisala na kimvuka ti action d'aide humanitaire au démunis sana Polycarte Ngawi mutadisi ya ONG les aiglons bana kama sambano na makumi sambano na sambwadi ndeme ya mbulaka minduki na siudu bangi kansi kama tano ndeme bakaka lusadusi ya BIT kubanda mvula mafunda zole na iya kubanda pana tibubu BIT meti ndaka jaka mbongo vesa na baina ya kaka Mandaka, Jisleni Tubo, Radio Kapi.
Bantu makumi nsambwadi na nana na aiko bwala kile na kitezo wa kilometre nkama tatu na noro ya Bunya na teritori ya Aru, Taluta na ntola ya bazuzi na inzo ya masonga ya nene ya Ituri samu bayo kaka ba inzo ya bantu na nku mpe babe bisaka bima ya bantu na ntima ya imbi lukano ina baka maka mazono kitatu na kimvuka mwosi ya bazuzi ya kena kusala kisalu na ntangu ya inanderi bwala ya kile na teritori ya Aru na ba kilometre makumi iya na aiko bantu ina mefunda mati bayo kaka ya meluta basabara zole kitezwa ba inzo kama mosi na lokalite ya Obicha na zenko komambu
Bakele bantule na lunga nkama mosi katina bau me bakama bantu makumizole na nana bayai bamekuza bikini na bau samu kiba mosi izabana ve mutine me izabana na mosi ya mbutu landi ya mbuta bazuzi bantu ya nkaka bamekuza simili na bau na bilumbu kumi na tanu na kata boloko na tole bakuza toma tadila jambu na bau katina bau me bakama ibimanambana tatu yai bakuza sambisa na mbuta bazuzi ketalaka mambo bantuwe na ya mitubati anekuza toma landaka na bau kati na bau kena kutuma landila bimba nambana makumi zole na iya kena kutuma landakana bau na baimbi bakuza kasala kilandi ya mbuta bazuzi na ndambuina mbuta tubati bakuza tinda diambo ya hii na bunya na manima bakuza landakana mutina mambuina na aru tangu ya hii bantu nyoso bakuza kakanga bakele na buloko ya ndere ya hii kena bakilometre makumi iya na kifuru bakuza kasala baimbi na ntoto ya zaki
Mutini mbeme mona ya vandaka ve na zeri koko mambu kansi mkundi na beto jango mama koko Na maniema inzo ya kinzonzi ya kizunga mebaka ntwadisi ya impa ya mebasika na mbala yae na kimvuka ya Alliance de la Majorite Presidentielle AMP na Nkufi. Kuponama salamaka bubu ya ikia atako inzo ya masonga telemisaka bisalu ya kuponama tina kilumbu ya tatu ya ngonda ya ia kilumbu ya uzulaka kuzenga nkanu na ina metadila mutindu baka tulaka ntwadisi ya ntete ya inzo ya kinzonzi ina na kiti nandi ya kimfumu. Nkangu ya kindu kena kubokuta mingi samu na kubenda na yae kati na bantumwa ya nkangu mpe bake sadila veba inswa na mutindo wa kufwanakana jango wa makoko beto ya vutukila nyediaka
Zina nandi Abeli Makunku Kipros andibibina kanantoto ya teritwari ya Pangi ya ikele na kati ya kizunga ya maniema andikele mvukani ya AMP ya ndende mtuadisi ya impa ya kinjonzi ya kizunga ya maniema bubo yai bakuzaka ponandi bantumwa ya kangu kumi na nana kati ya bantumwa ntumkangu makumi zole na mosi mambo ya imekuza selema na manima ya kilumbu mosi na kubima ya nkanu ya kuru dapel ya kindu ya hii kusaka tubati ya hii kusaka yamba nkanu kusaka funda kisha bongo kindanda kusabima ya diambo ya hii kiuvu batukena kukizi ufusa ya kele ya kuzazaba nani kikuza tuadisa kinjonzi ya kizunga kati ya Abeli Makunku Kipros bwela diaka mbuta kisha bongo kindanda ya hii ya kutona mwonisati mavuanga ya kuza landakana
Betu kwenda na kizunga katanga wapi ntwadisi ya kizunga ya katanga mebuya mbongo ya budget ya inzo ya kinzonzi ya kizunga ya kele miya kumi na iya ya bafran kongole ya ponaka bantumwa ya kizunga na sabala meluta mbuta Moise Katumbi chapwe zavisaka yao mazono na kufutuka na yani na mbanza Lubumbashi yani kele lomba na kusala kimvuka mosi ya malumalu samu na kulonguka na mutindo ya mbote budget ya inzo ya kinzonzi ya kizunga na mpilati mbongo kuvanda samu na nkangu nyonso ya kizunga ina bedbe futuka diaka nange nkundi na beto jango mama koko
ya vwandaka na manima ya masolo ni kusaka vwanda ya naba mwangisha bantangu ni kusaka tubati kikuku ya mbongo ya bafuzika sadila ya kele kufanakana ve bakele na kiyeko wakusa telanakana diambu ina samu wakusa pesa ya bau ngindu Moise Katumbi champwe ani tomati sabisati ya fwanda za bauza sana kemvuka mosi kati ya injo nandi ya bisalu buwe deka mambuta ya kinzonzi ya kizunga samu wakusa landakana diambu ina peba kusaka tubila yau na mbuta kiungwa kumwanza mbuta kena kutu Tuadisa kinzonzi ya kizunga ya katanga tangu wanaka na Tel Aviv kama na kutuma zabisa beno Efuana kuzabati ya ikele luwawanu ya ba demokrati ya katanga bakuzaka mwona ti ya bau kikuku ya mbongo ya ba frank kongole biazi toba miyari kumi na iya na yao ya lindakuza salati kaka kinzonzi ya ndambu ina lindakuza baka na kati ya nkama mosi makumi tanu tuma mosi ya kizunga alindakuza baka ba dolar ya iti Amerika na konso ngonda mafunda na ndambu ya kinzonzi ya kizunga atiki mamosi baka na kutubave
beto bikala kaka na kitini ina insi la beto samu na kuzavisa ti na luisha sitea kele na kitezo wa kilometri makumi nana na Lubumbashi bantuadisi ya kompani mosi ya matadi ya ntalu kangaka na ngolo mpe bulaka na kizule meluta bisadi ya INS INSS, Institut National de Sécurité Sociale na Katanga, ki ntwa diti bisadi ya inzwa masonga ya nene ya kipushi ya vanda kanabao. Samu na bantwadisha INSS na Katanga, bisadi na yandi tindamaka, samu na kukanga bima ya kompanya matadi ya ntalu Congo International Mining Corporation ya kebuyaka kufuta mbongo ya kotizasyon ya bisadi ya INSS. Mama Therese Malobangoi, ntwadisha INSS na Kizunga, keza bisa mutindu mambu ina lutilaka, yani kena kinzonzolo ya pole munanga.
Notre bureau du district de Likasi est allé contacter cet employeur-là pour entrer en possession des cotisations. Les Chinois qui dirigent cette société n'ont pas voulu l'entendre de cette voie-là. Ils ont résisté, ils n'ont pas voulu payer les cotisations à l'amiable. Sur base du titre authentique, les greffiers de Kipushi avec les huissiers sont allés maintenant procéder à la saisie des biens de cette société-là qui refuse de payer les cotisations. En tout cas, les responsables de cette société ont semblé ignorer complètement la loi en matière de sécurité sociale. Malgré plusieurs rappels, ils n'ont pas voulu entendre qui travaille dans cette société-là.
Na kinzonzolo ya Radio Kapi, mosi ya banzonzi ya kompanyi ya bashinwa ina Congo International Mining Corporation, mendi mamambu ina nyonso, metre monga mutoke, keza bisati, bansiku samu na mambu ina kebuisa, bantu ya kele na kiyekwa ya kukanga bima ya kompanyi, kuvonda na sika ya bisalu ina tasalama, mpamba ve, mavwanga, lenda kubasika. Beto vutukila mambu ya munkiti ya banti na Kizunga Oriental, ya kele kompanyi Forabola, ndeke salaka bisalu ya banti na bamfinda ya lokalite ya Munganjo na teritwa ya Basoko na kitezo ba kilometre nkama tatu na Kisangani nansi ya Nzadi Kongo kansi kompani ya Sodefor ve mutinu ya ulutaka na bansinga ya radio na Beto na kilumu ya Ivoa ya ngonda ya iya bandinga ya iya ntwadisi ya teritwa ya Basoko mepesa maasamu na kubokuta ya ntwadisi ya Sodefor kompani ya ba utangaka na mutinu ya Indi na kimbeni ya vandaka kati na nkangu ya Munganjo na kompani Forabola. Mbuta Jean Bosonkela, ntwadisi ya teritwa ya Basoko ya Radio Kapi Monaka Diaka kezabisa ti Sodefor me bandante TV bisalo na yau na teritwa na yandi beto landa yandi na kinzonzolo ya Anselme Maswa.
Mtangu yayi kintwadi Sodefor kena mfinda samu na kulonga kisika bauta sala kisamu beno ke mwona ndi kintwadi yina kele kulonga kima mei atika tete kisaluwe kasi kintwadi kena kusala kisalu mtangu yayi kele kintwadi Forabola muke tubande bau yonso zole kele bintwadi kena kusalaka kisika mosi na maprovesi ya nkaka mpiza bande mkango ke ukisaka mambu yonso ata nge kena kulonga kima kana bantu kuboya ya ya umekumadiamu. Ya kireka angeme tube masonga na tangu yai ya kulonga kima bauta sala Sodefor kena kima ata mosi veti nkamu.
Sodefor anipa de problema avegla populasyon.
Ya fwana kuzavisa ti na kilumbu ya Ivoa ya ngonda yai ya iya betke na yau ntwadisi ya teritwa ya Basoko tubakati kimbeni na vandaka kati na nkamu ya Munganjo na kompani Sodefor na sika ya kutanga kompani Forabola. Kimbeni ya kele samu na kukondwa kuzitisa nyonso wa bau wakanaka na kusala samu na mambote ya nkangu ya kitini ina ya insi na Beto.
Masamuna Beto kila ndakana na mbanza mbushi mai na Kizunga ya Kasai Oriental.
Mutinu mezarisaka na mkufi mvula ya ngolo ya nukaka mazono kitatu na mwenge lokalite ya kele na kitezo wa kilometre makumi sambanu na sud ya Kabinda na Kizunga ya Kasai Oriental pesaka lufwa na bantu zole mpe bima ya bantu mingi bebaka. Inda ntangu na ngedi yaka jango mama koko.
Bimbangi betu kusaka baka na nkangu ya mwenye yai kiekono kutoma sabisati batu zole ya ntete andi bandilaka ndazi ya zole andi kusaka niefakana na kibaka ya injo yai kusaka builandi aberishari ya injo nzambi ya mwenye nge anametoma sabisati injo lena lunga kumi ya kusaka toma tolumuka ya kusaka toma tolumuka na bamvula kusaka noka kuna biba tulenda lunga mkama mosi bamekondwa bifulu bakusa zingila mingi di toma na bau ya paruas kusaka na nakana kutuba abe yina bakusaka na tumuna yao na nguma ya maza anikeno kutuma mwona wonga na kumona ti mvula na kusaka noka diaka nandambu ina nantangu ti batu ya nikelevi na bainjo baka na kubaka lusa lusuve sumbula ya nkaka kusaka bakama nandambu ya sikizunga ya kama Kabinda, Samu Nambuta, Kena Kutuatisafu Kizunga Ina, Inyas, Manik, Chiput, Animeto Mazavisati, Bakuza Kabaka, Bisumbula Nkaka, Nanganda Jika, Kaka Samu Nayandi, Animekuza Zavisati, Mkuza Tinda Kimvuka Mosi, Nandambu Ina Samu Nakuzaba, Nini Kuzaka Salima Kuna, Pe, Tatu, Yankangu Meba Kama Nandambu Ina, Anigena Kutoma Bukila Mbila, Na Bambuta, Ya Kizunga, Samu Nakuza Sadisa, Mkangu Meba Kama Nandambu Ina. Anigena Kutendukila Mbila, Na Batuadisa Inti, Samu Nakuza Pesa, Nakuza Sadisa, Bantu Nakuza Bulikulu, Mabienga, Nandambu ya Inti.
Lukutakano bubu ya ikia na Kinshasa sabu na kuganga kimvuka ya kee na kieka kunwanisa mambu ya kumunina bankento. Kansi inki kusala samuti ya manisa mambu ya kunyokola bankento. Mama Ani Achibo Mbuyu ntuandisa kimvuka ina ke pesa mvutu na kinzonzolo ya Sandra Mutombo.
Mettre fin à toute forme de discrimination faite à l'égard des femmes, c'est un long processus étant donné les conditions qui ont précédé dans lesquelles les femmes ont vécu des années durant. Il faudrait que les femmes connaissent qu'il y a un instrument juridique international qui défend leurs droits. Donc il nous appartient à nous de connaître notre droit. En commençant par ça, qui est un texte. Vous ne pouvez pas réclamer quelque chose si on n'a pas
Nous avons une couleur de la femme.